Fihavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasika.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasika.
Mpanatontosa, mamirazana koto.
Ankasana tompo klasy tovavy ny fanaranao ny fandarana izay erana amin'ny zareo enivo ny komite ny fampianarana malagasy na ny CFM izany. Tahaka ny mahazatra dia manasa vahintsika ho andreo mpikambana eo enivon'ity rafim-panjakana iray ity izay atao hoe anao ny fampiavanam-pirenena izany. Ka nasiasitsika indrindra amin'izao taolakandro izao andriamatoa Razaka Oliva izay mpikambana eo enivo ny CFM. Izy moa dia mpikambana ny faritany ny Antananarivo ary ao anaty ny famira ny famarinana sy ny famelan-keloka izany. Miresaka ny statue na tsangam-bato reto ianao eto amintsika ny indrindra fa Antananarivo zany no resantsika dia be dia be ireo statue raha tsy hitentsika ny alohan'ny kinapsa io misy statue Ho Chi Minh toraka izany koa ny ranomena koa misy koa dia lasa ny eritreritra hoe Madagasikara ve any ivelany ve mba misy ohatran'izany koa ve mba misy filoham-pirenena teto Madagasikara ve mba misy statue ve any ivelany any fa maninona ny any ivelany arangaranga be eto amintsika ireny sarina filoham-pirenena avy any ivelany ireny?
Ny eto amintsika moa zany za aloha zany matoa aloha ministra tamin'ny androny ministra Gisèle Rabesala ny tena nanao an'ireny, misy antony aloha izy matoa manao an'ireny angamba satria nitolona ny rana tamin'ny Vietnam ane ohatra indrindra ministra Gisèle Rabesala ireny tena mifandray be tamin'ny Ho Chi Minh. Misy koa zany ohatra hoe Patrice Lumumba, misy roa Patrice Lumumba, ny lalana ny tena betsaka Charles de Gaulle nameno Université de Madagascara zay Antananarivako teo filoha frantsay de lasa iny avenue Charles de Gaulle ny route de l'université iny taloha. Amiko raha mbola ampy ny taona namiko tsy de sarom-piaro amin'izany zany ka nefa volombelona hoe mifandraitsika hoe mifandraitsika tamin'ny afrikana Patrice Lumumba ry Nelson Mandela sisa fa somary manahirana kely fotsiny misy tsipiti foana na de navita soa ary Nelson Mandela misy tsipiti foana indrindrana moa fa raha sena tsika angamba tsahanao i Idi Amin Dadana i kolonely Bokassa nomentsika statueta azonao zay zay le raharamako nivadika le olona Guinée Sekotorenge taloha nalaza be hoe na lehilahy iny izy rery nafrikana nanao non tamin'ny 1950 referendum tamin'ny 1900 oktobra iny 1959 tamin'ny ranobe iny izy rery nanaono tatio ireny somary tsy anisan'le progressiste zany tamin'ny régime de colonel ny antsika capitaine de corvée vaisseau tamin'izany ny filoha dia izy rery no lasa ohatra ny antisocialiste lasa réactionnaire Guinée Sekotore filoratsiraka monte se pamasy seko ohatrotr'izay de zay ny manahirana satria ny idéologie samana ka io raha vao manao politika ianao tsy maintsy misy idéologie hoe ny any an-dafy ve misy tsy asa tsy fantatro mety misy hoe fondation Philibert Tsiranana ve any ananana raha tsiraka na ohatrohatra zany misy tanàna aloha hoe Madagasikara ny Frantsa hitako indray mandeha mety ho hitanareo amin'ny internet zay quartier kely tsy commune rurale akory le sa village de Madagasikara tena tsy ataony kahaira hafa cair nitazay de mba fahaleriana nitazay e mba misy kely fa kely aminy zaho tsy malala hoe misy mba mametraka ny verdox ohatra ny Cédar Senghor zao malaza be amin'ny frantsay amin'ny Académie Française Cédar Senghor poeta malaza.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Efa miresaka an'izay ntsika dia isan'ny vaovao nafaritsy mahafinaritra aloha zany fa mba efa nasiana aloha zany ny lalan'ny Zafelbera sy ny tsangam-bato ihany koa zany napetraka etsy Antaninarenina izany fa ankoatran'izay mbola misy filoham-pirenena mbola manana moa izay teto amintsika zany raha tsy laza ny filoha amiral didiratsiraka tsy efa fotoana koa ve zany tokony hamatrana ny toerany dia nisy mbola velona zao sa rehefa ny oriany ve tokony vo izy ve zay raha fahitanareo azy?
Tena misaotra anao nanao zay fa zaho mambra ny CFM mampiavana za tsy mba mijery za tsy mba negativista zany tsy mijery zay ny fahotanany efa na iza moatsika tsy hifamely tsy hifamela mihitsy ve tsika fa hifanenjany eto foana za moa vérité amnistie pardon dia pardon zany amiko tena isorako namana mpanao gazety hoe Ravony izy, Ravony moa zany manao an'le hoe grand partout. Tena mahafinaritra, Narravony, tena mahafinaritra ary fahasahiny reny a. Ny fifamelana tsy maintsy tokony atao idéologie fotsiny angeny na polisy atrakaosy adroaty tato hoe anao rehefa sy ty ohatra zany ngezy amiko a Ermonja Jaune ry pasteurandriamanjato ary manandafy Ils ont donné le bon exemple. Manandafy zao ohatra lasa champion du libéralisme avy eo nefa manandafy ny extrême gauche indrindra mihitsy tena raha nisy angamba ny marxiste leniniste maoïste manandafy anisany ohatra zay koa pasteurandriamanjato Richard. Pasteurandriamanjato Richard tena socialisme scientifique professeur amin'io io paster kanefa paster tsotsotromana anao nyfanavozana tena niaraka amin'le rivotry ny la chute de mur en Berlin nampiova zavatra maro e na niteraka zavatra maro iny amin'ny lafiny idéologie ohatra zay daholy ary même ny floratsiraka raha de tena nanaraka an'izany koa izy a nanao ny inona ty flottement nanao ny inona manaraka any reny sy izy mipera ty socialisme anefa izy tsika de nanaiky ny libéral miady kely eo fotsiny izy zay mifaninana aminy hoe zao tsara libéraliste fa zay socialisme fa efa tsy socialisme tsony la ataony efa libéralisme ohatraohatra zay ka amiko ajaina ny filoham-pirenena amiko du moment izy tsy condamné à mort ohatra ny izy ty ny ry Pinochet nanao didijadona tany a Chili na général na ohatra ny Pinochet ary ne tsy nitsaraina akory fa mato azo taony nefa rany fa ohatra nyreny le flo nanao jadona na zavabe hitambahoaka ary tsaraina tany amin'ny tsaraina tany amin'ny tribunal international ny lae za moa tsy zay teny le nahongana resy tamin'ny fifidianana ny tsarany tamin'ny asany toe zatra amin'izay nitsy any so nitsika ny transition douce fotsiny tsy izy passation en douce fa nisy azo te nisy alternance demokraty zay ny endriny aty amintsika ka taona ary fa malheureusement moa fa nisy akiray ihanyny antsika chassé par le fusil nanao transition tao tamin'ny 75 iny aloha de mba ratsy iny fa misaotran'andriamanitra tsy mba miverina tsony zany ary ngamba tena fahatindrazany gasy mihitsy zany nyfamono zany ary de isaorantsika gasy de eo fa de zay moa no tsara ny ny rapelena za moa nyrapelna ihany hoe ramba mahazo miteny a monsieur mamy hoe ny mpitandro filamina raha azo atao loatra reny mba tsy manao brutalité zay na de mba afatra amindreo zandrilahy reo miaramila indray amin'ny teny eto fa tsy ihany na marinina ary merinitsa mihitsy miteny amindreo zandry ray hoe le brutalité a aoka mba tsy aloha hifanaja amin'ny civile fampivanana koa amin'ny olona mitambasy manao fanamina sy ny mponina mba atao koa fampivanana aleo re manatanteraka ny asanareo ampamendrehana any sy ampamarinana fa tsy manao brutalité loatra manjary manimba n'le image hoe nisy gendarme naninona tari androana zao vao naheny ndray hoe naka 78 tao vato tamin'ny vaovao io za tsy namorona fa vaovao de efa mahasosotra le ohatra zany nisy miaramila nanao fanolanana tari sady nanao dalo nisy polisy zay zany mba ho za hoe mba raha mba azo atao soineo ny maso de marka mba tsisy violence sy brutalité mampalelanke manjary mampatsiahany olona ny eferesy le izy de o zy mantavava elisany ange tsy manana brutal noho ny eferesy fa rehefa mifanendra tamin'ny vahoaka maimbo raha vahoaka malagasy ho complete eto tanynarivo teto rahava ihanytsiny fa mba tsisy iny zay manjary ataon'ny olona hoe mpisolo ny eferesy ndray nareo ry zandro malala fa tsy aleo mba manao ampamarinina n'le fitandronany filaminany ny ai ny afatra fa zay anao brutalité fa azo atao foana ngeny manatanteraka ny ampamendrehany ary manao discernement hoe inona ny vary sy ny tsipavy inona ny satria misy mihitsy le l'ordre doit être exécuté sans hésitation ny miromiro mahay an'izay taolo lefa nanao tafika fa za manampy hoe la insubordination tain devoir lorsque l'ordre est injuste zay le misy ordre injuste ndraindray any ananinanynany misy manao excès de zelle ny supérieur
misy koa le bayonette intelligente
zay le bayonette intelligente nylazay ny général tena mariny zany fa varina alera na inona fa tsy alefa ry ampianatra kely iry ia de amina ahoana mozy anyzay hoe akoho kely ny samborona de tady mazaka no amatora anazy ka iny sotra anao nrapelna le bayonette intelligent fa zany tena amitena mihitsy hoe quand l'ordre est injuste celui qui l'exécute est un faillot. Tsaramaso moa faillot.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
avelary ambory fianinge le Filibera Tsiranana sy ny liseo Mazagatsy maninona fa maninona moa baba dadabe Tsiranana nyrelege tsika any amin'ny chefle de province any maximum or izy mitovy amin'ny fetiboeny mitovy amin'ny sedary saingor mitovy amin'ny jomo kenyata mitovy amin'ny oliver tambo plus que ohatrohatra zany tsika o maurisy maurisy kely mba mahafinahatra ivato eo atao hoe Tsiranana Filibera il suffit d'un simple décret na arrêté tsisy budget io budget lany amin'io de le any fotsiny le soratra be atao elektrika
ona efa miresaka an'izay ianao so de tokony fotoana koa zany zao a tsy haiko anaovana inventaire ve na hoe anaovana fitsiriana avokoa satria be da be ihany a isakany distrika no namoaka olomanga izany a ireny distrika ireny so de tokony fotoana zao famoazana zany a mba anovana ny anaran'ireny sekoly ireny a mba fanarana ny anaran'ireo olona malaza sy olona nitondra nte hoe ny fampandrosoana tamin'iny distrika sirairay avy ireny ohatra ma zao a ny any any japon amin'izao fotoana zao a fotoana hitondrany amperora naroito zao de niova manarak'izany avokoa ny anaran'ny hôpitaly ny anaran'ny sekoly niova nanarak'izay avokoa zany ny biraom-panjakana ireny ny tsika ty ve tsy mba azo atao ve mba manova an'izay zavatra anankiray zay
marina zany raha zanak'oto mamy ary misaotra anao ny tsiny kely meko anao de manova aleo tsy manova fa aleo mamorona io ange zao ny problème ambotro manjaka raha iresaka tany a zany zao de hoe ny olona ambotro manjaka ami'ny teny hoe ma malalaka be orombe tapiketsa ma inona fa eto bebe betsy mitatatra kely ty no dilirina eto fa aleo mamorona ohatra ny teny anao de tonga atsaiky fotsiko am'iza a hoe lise ray heryvelona mamonjy ny fianaratsoa olobe zany ray heryvelona mamonjy zany a olobe zany za tsy miditra hoe inona io na inona io fa mpadeso maveo sa mideremo fa fianaratsoa seple ary fiery fianaratsoa am'izany ray elovelona mamonjy avelao andray elovelona mamonjy reo fa raha misy lise manaraka mipotra hovay an'le asa izy tsaiko fianaratso betsy leo be de elixem ohatra isaingy zave misy elandrena ranjaka zany malaza be zany fianakaviana raha bolobolo fianaratsoa taranaka de ohatr'izay keo any am'lazainao manosara tena faly be amena efa misy université mandritsara anytainina ny mazanga donc inona ty anina ny professeur fanony filizansa aty ambanin'ny marotsetra aty entre marotsetra sy tamatavy io izy inona ny anaran'io mananaranaoro asiana université koa vita ny professeur fanony filizansona de ovay anarana ao misy professeur ao misy manam-pahaizana ao misy tsy voatery hoe manam-pahaizana foana mety paysana vita zavatra anty fireneny ty ampitondranan'le anarana ka le université zao be deaibe zany zao ny forona miakandre zao lise ary mbola misy commune rurale tsy manana de am'ireny natao am'izay le inventaire lazainao tena d'accord am'la inventaire satria raha ny faritry fantapatatra daolo madagasikara fa ny faritry melaka io io zany nhitako hoe rehefa melaka ndresaka de tsy malala fa tsy voninahitry zany zenina ry izy tondro sambalisy ireo grika kaso ireo s zay zay fa sisan'izay niveau bpc dotra izy fa raha ao anany anao de mba misy ingénieur ray illustre inconnu de ilaina mihitsy le vantera lazainao io melaka io ampandrosoangelana io izy io ny anklave be koa problème ny raha ty zany hoe ma imelaka sy menabe amonjy chefle de province vao tery mandalo taninarivo fianaratsoa menabe vao tonga antilara pareil pour melaky mamonjy tya taninarivo zay vao miakatra any mbora mazaka enjana be nge zany ny développement zany économika sy ina mba administrative mano nyfehndra de raha ohatra zany reo le tanteraka ny teninao hoe zany mahitrahno zany any reny voatry melaka tanàna ny filotsiranana Filibera taloha jereo tsara ny fieritehny voninahitry zany zenina iny
amin'ny herinandro itsika dia mbola horaintsika ny famakafakana ataony razaka olive izay mpikambana eo anivo ny cfm makasika ny tantaram-pirenena sy ny tsaro fantatra ihany koa indrindra fa amin'ny vanim-potoana izay iainantsika izao tapitra ny fandarantsika amin'ny herinan'io indray veloma tompoko
fihavanana
kolontsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoana
fampihavanana
ezaka maharitra malagasysika
cfm komity ny fampihavanana malagasy
malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso
malagasysika
mpanatontoso mamirazanakoto